Kaixo, atzaldeon. Bueno, gaur urdin elektrikoa saio bat egingo dugu. Eta igual batzuek uste duzu emanaldi sorpresa bat egongo dela, baina ez da emanaldi sorpresa bat egongo. Irakurri egingo dugu liburuaren zati batzuk, hasiera baten beste die batzuen euskan, baina ez dugu egia esan tarterik euki beste zea bereziago hori prestatzeko, así que liburu maravilloso honen zati batzuk irakurreko ditugu eta espero dugu hori gustekoa izatea. Bueno, ez dakizuen entzat, urdin elektrikoa da pikarak eta birak elkarlanean antolatzen duten egitasmo bat, eta bueno, ba, beti egon bidatzen da ba, emakumezko edo genero disidente sortzaile bat, eta bueno, ba, elkarrezketa bat egite zaio. Eta hori gontan, pues, Miren Amuriza etorri da, ni oso pozinago Mirenekin hemen ba, laguna dalako ere bai, eta orduan hemen egoteko biok. Baita ere ez dizudalako egin elkarrezketarik liburu honi buruz. Aurreko hori buruz egin ezkizun pare ba, baina honi buruz bat ere ez, eta arduan ja por fin iritsian ere momentua galdetu nahi zuan galdetzeko. Eta planteatu dugun moduan saioa, nik, oza, irakurriko dugu liburuaren zati bat, gero galdera batzuk egingo ezkiot Mireni, eta gero irakurriko dugu gero beste zati bat, otartean gogoa sortzen balde mazegu edo. Eta ne balde mazegu bukaeran uziko etarte bat galderaren bat egin nahi bat ezu ere, bai, ba, libre. Miren aurkeztuko dut, igual ezagutuko dezue, baina aurkeztu dengo eta lare. Bueno, Miren Amuriza plaza berri zen jaio zen 1910-an. Bertsolaria eta idazlea da, ikasketaz euskal filologoa da, eta literaturan, narratiba eta aurre eta gazte literatura landu ditu batez ere. 2017an igartza beka irabazi zuen eta horre esker argitaratu zuen bere lehengo novela, Basa. Eta orain playback argitaratu berri du, bueno, iaz argitaratu zuen. Eta 111 Akademiaren saria jaso berri du orain dela oso gutxi. Orduan zorionak, Miren. Hainbat edabidetan ere kolaboratu izan dut, ba, bueno, gauza joik gati guztien gatik, pues, seguraski aurpegi ezaguna da zuentzako. Baitaren edo esan, gaurko saioa Bilboiri erratian ere entzun gai egongo dela, eta pikaran argitaratuko dela idatzizko elkarrezketa formatuan. Eta orain, hasteko irakurreko detnik liburu zati bat, kapitulo bat dela lehengo parteko bosgarren atala. Irakurrez baldin badezu liburua pixka bat hartzeko tonua eleberriari, eta ze oso berezia da. Eta hori, neretik irakurreko eta edo utziko eta hemen propagandarako. Ilusio pixkat egiten dut zuretik irakurtzeak ere esan. Vale. Bueno, aurreko kapituloti dator pixka bat, eta narratzaileak dio, nik etxetik aldegin nahi nuen, bukatzen da horrela aurreko kapitulua, eta hasten da horrela. Pixka luzea da, baina ustez merezi duela. Edo hil. Urrengo goizean hilda egotea desiratu nuen agarren hitzartu nintzenean. Agernadilla forentxeen argazkietan orain nagoen modu-moduan, pentsatu nuen. Espainiak kalimotxoarekin belztuta, kokotean txupoi bat eta soinean atzoko arropak ditudala. Besoak paparrean gurutzatuta eta erdiko atzbiak aterata, fuck you. Neure zugen arruei prakekin batera oinetakoen gainera tolesean jausten utzi nielako oroipena eta sukaldera niki utxean sartu nintzenean, itzarrik nengoen ala ez bereizi ezin nuelako sentsazio deskontzertante ura. Istripu ostekoaren antzantzekoa. Pi metaliko bat belarrietatik lokietara. Arrate irratia euskal sintonia. Argitasun min bat arraskaren gaineko leiotik barrurantz. Markotik zintzilikatutako plastiko gardenezko ur poltsatxoetan zehar. Txapa kontran ikusten nuen beda. Armairutik berakatzatal bat ateratzen. Berakatzatal bat zuritzen. Berakatzatal bat jaten. Noiztik zauzor, ume, jarri zaitez, kafitesnia ipinikotzut. Ni maiburuan eseri eta begiak igurzten 15-19 urte logurarekin eta beda kolakaua Duralexesko baso batetik bestera behin da berriz isurtzen. Otzitxuko da, diost. Tia Milak Cambrilsetik ekarretako kamiseta handi bat daramat likrazko minikulote horizka batzuen gainetik. Eta bedak tortillarako frejitutako patatak ematen dizkit arrautza gordinetan bigonduta. Koiaraka daka. Ekarri kutsillo txikize eta gatz potue, esaten dit, orture goiez. Eta sudurreraino heltzen zaidan tomate landare baten parean jartzen nau. Elegidu bat, ume. Alebana hartu, ebaki biegin, gatz tanta bat ipini eta ahoz zapore eferbestente ura poli. neskato hura dozen erdi urte geroago bekokia mai gainean duela berbarik egin ezin da. Jaixu zo zerrume. Baina nik hile egin nahi nuen. Amarretan dekozue presentazinue, ez ba? Neuk eruen gozaitut, dutxau zaitxez. Esan bazo zerrume, alagortu engara. Ez dakit ez eskailerak zelan egon nituen, ez arropa zelan aldatu nintzen, baina atzera hueltan etorri nintzenerako antxe zeuden biak. Limoiondoaren azpian zaunkaka enbra eta seat marbeia urdinaren bolantean erlojuari begira beda. Ia ba ume. Bi hiru balde kalaz beterik maleteroan, tenazak eta gomazko guanteak. Atzeko asientoa toaia zar batekin estalita, lore zurtoinak sartzeko esponja trontzo lizundua gainean eta insaluz botila hutsak azpian. Kopilotuarenean ni oinetan poltsakada kandelan eramala. Kontuz, zapaldu barik, elixarakuek dieta. Beda etxeko zapatilekin gidatzen eta bideko zulo guztiak jaten. Botakain bierbozu esan, eh? Entzun duzu ume, eta ni begiak isten. Akorduan daukata mama, nire paparraren gainetik besoa luzatzen eta bentanila jaisten. Aizetxoa bentanilatik sartzen, ni begiak arestuago isten. Komisariako atean lez poli, bedaren tristura biblikoa ez ikusteko begiak segindu batzuez itxi nituenean lez. Baina zuk hori ez dakizu. Bueno, ba, hori nire genuen pixka bat irakurri, gustazo badalako alde batetik anira kurtzea liburu hau, eta baitere pixka bat kokatzeko. Hemen kapitulu honetan, bueno, batez ere amama agertzen da, dala, bueno, ahots narratzaia Ione, eta amama dala baitere pertsonaia oso garrantzitsu bat, eta momentu baten agertzen da hitz egiten dion beste pertsona hori, Poli dala Ioneren laguna, eta, bueno, hori da justu antzar egunean parrandagin eta gero biharamuna. Eta bueno, piskatori hola eukitzeko musika piska bat liburuarena eta gero Mirenek bukaeran kontatuko dugu irakurriko dugu beste zatiren bat edo tartean edo. Eta elkarrezketanekin hasteko nik nahi nizun galdetu, ea ezein da liburuaren abia puntua. Osea, nundik sortu zen. Ez dakit, ahotsa oso importantea da, baina irudi asko ere bai badaude. Oroitzapen batetik hasi dotezan, bueno, nundik hasi zinean playback idazten.
Arratzaldeon, danoi, eta bueno, eskerrik asko etortzearen, urduri nago, pixkat, gero igual, esplikatuko ditugun arrazoi batzuen gatik, justo honen zinen torrela, ikusten nuen kalean jendea, bero eta pentsatzen nuen, nor torriko da, ni neu ere. Enitzake joango nientzutera, orduan eskerrik asko, etortzearen eta Danieleri harrera egitearen eta sarrera ematearen. Lotuko duzure galdera, hasieran irakurri duzun pasarte horrekin, ez? Horre, bueno, agertzen da, ez? Nerabe bat bihar amonarekin, amonarekin doa kotxean, amonak dauka, bueno, elizarako loraz, trastez beteta ba, kotxetxoa eta ordoaz. Eta, bueno, akordatzen naiz, bueno, liburua idatzi nuenean, ba, irakurri zuten lehenengotarikoak izan ziren Daniel eta Uxue Alberdi, eta esan zizkidaten beste hainbat gauzaren artean, esan zizkidaten, oraintxe ulertu dugu, zergatik ibiltzen zaren hainbeste handikoako gure auzoko elizan. Tan eduka esplikazio bat. Nik hauei, ba, ez, ba, zuek ere edo, ez, guk elkarri, gure bizitzen berri, ba, sarri samar ematen diogun horretan, ba, nik sarri, edo lantzea mintzaten nien, ba, ez, noa, Andrei laguntzera, ba, hori, ba, lorak eramatera, edo Eliza garbitzera, edo ekartzera, edo, eta esaten zidaten, ez dizugu ezer esan, orain arte, baina pentsatzen genuen, zertan dabil, eta liburua irakurri dugu, eta ulertu dugu, zergatik, eta ulertu dugu, nondi datorren hori, ez, ez dakit, bueno, zuk ere horri buruz esan dezakezu asko, ez? Liburu bakoitzaren atzean, edo nire kasuan behintzat, ez da egoten, ez? Motibo argi bat, edo, ez? Honegatik idatzi nuen, edo hau egiteko, izaten da, ez? Ba, bueno, gauzak joaten dira pilatzen, eta zuk bidea topatzen diezu, ba bizipen horiek elkartzeko moduari, ez? Orduan, nik hemen erretratatu dudana, da nire gure unibersoaren zati bat, oso parte desberdinak edituena, oso paraje desberdinak, oso jende desberdinak, ba, maite dugun jende horrena, ez? Amamarekin hasi zara Daniel eta justo, ez? Zuke aipatu dira zu egun hauetan nola dagoen beste pasarte bat, ez? Ba, neskatoa bat horre etxera eskolatik eta ikusten du amama eroskiko plastikozko poltza bat buruan ipinita zagarrak batzen da bila, ez? Ba, hori, energia indar mota hori niretzako oso esanguratsua dena eta oso barruan daukadana eta barrutik datorkidana hori bezain bat, ez? Gero aipatuko ditugun ba, ez? Kaleko giroa izan daitekena institutuan erabezaroa ba pizkat bueno, ba geureak diren edo ziren paisaje hoiek ekartzeko eta nolabait betikotzeko alegin bat ere izan da, nik uste hau modu inkontzienteagoan igual, ez? Baina bueno, sentsazio hori, ez? Mundu horren parte batzuk joan ziren zentzu askotan, ba zarrak badoaz hil direlako, garai bateko giro politikoa gauzak egiteko egoteko moduak joan ziren badoaz, gure nerabezaroa joan zen eta bueno, ba hau izan da modu bat, ba beintzat gordetzeko edo ukitzeko leku bat.
Bai, claro. Mirenek ez duan esan da pasarte horrekin, eroskiko poltsako pasarte horrekin, gertatu zait liburua irakurri nuan, Mirene pasazienen irakurri nuan Word dokumentu bat zenean, eta egin honin primitu eta irakurri. Eta hasi nintzen azpimarratzen esaldiak, eta esan nion, bueno, utzi egin diot azpimarratzen esaldiak, ze ja nahet liburu guztia azpimarratu. Baina orain berri irakurtzen aditu nahi zenean, Aitona Amonen estena horiek eta bereziki eroskeko poltsa buruan negarro, kresto negarro gure esartu zitzen, emozionatu nintzen asko. Eta liburua gero ditu, zen narratzaiaren ahotsa da oso, ez dakit, bueno, maite mintzeko modukoa jarri dut gidoian, baina da ere bai komo oso kinkia momentu batzutan. Eta arduan horrekin momentu, osea, egiten du kontrastea, ez da, amamata itxixari buruz hitz egiten duanean. Eta hori ekarri dit, eta igual baitere beste momentu baten aukeratu izango nuken antzarreguneko parrandako zatia irakurtzeko hasteko eta bengoan aldiz bus, beste hau. Bueno, esan dezu pixkat nola, imaginatzen dut hau ere galdera uzai izango zaizula erantzutuko zentzu baten, baina formari buruz ere, osea, iruditzen zait egitura temporala esan dezagun pixkat komplexua dakala, atzera aurrera asko ditu, hizkuntza eta poetikare oso berezia dira, ahots narratzaile esan bezala maite mintzoko modukoa da. Eta nire galdera zen, ea nola betere liburuaren forma eduki hori osatzen duten elementu horiek nola joan dian uztartzen, oza, nola hasi zinan, bai, hori, igual hori ere esango diazu, jo, eske gauza asko, ez, edo, baina ezakit, lehengo kapitu, dakazu, lehengo zatia, lehengo jatzen unzatia zintzan, edo, argi dukizen una asiratik, hori gogoratzera dibez lehengo zatia do irakur idatzi dezu una zintzan edo
bueno, lehen esan dut, ez? Bueno, gertakizunei edo bueno, ez? Hor biltzen diren paisaje edo jente horien erretatu hori, ez? Pizkat kolaxe hori osatzea neukala buruan, baina liburu honen motorra eta beste aurkezpen batzuetan ere esan izan dut, hizkuntzarekin aproba jakin batzuk egitea zen, ez? Hor agertzen den erregistro literario hori batetik ahoskotik alik eta hurbilen egongo zena eta bestetik zikindutako euskara edo, ez? Holan izendatu dute beste batzuek hori ekarriko zuena modu sinesgarri batean literaturara, osea beti ere esan da hau dela proposamen, osea lenguaia literario baten proposamena. Ez? Ze, gero esan izan diate, bueno, baina benetan horrela hitz egiten dugu, bai, ez? Bueno, benetan batzuk bai, ez dakit, benetan Arkaitzkanoren pertsonaiek bezala hitz egiten dute, ba, ez? Adibidez, jendeak, ez? Orduan, hau da, ez? Osea, lenguaia literario baterak bat eraikitzeko, bueno, ba, grina hori neukan nik, ez? Orduan, hortik iritsi nintzen, ba, zeinek, ez? Ze ahotsek eramango du, hau, orduan, bueno, ba, adinez, ez? Nera bezarora, Jon eta Poli, biak agertzen dira hor, eta kasu honetan, ba, Joneren, ez? Ahotsarekin, edo, bueno, apur bat, zikinago, narrazio zikinago bat egingo zuen personaje baten bila, ba, ibili nintzen, ez? Eta kontrastean dago Poli, ba, apur bat kako txartean diot, nire antzekoagoa edo izan daitekena, hau beste lagun batek esan zidan liburu erakurri zuenean, bar esan zidan, barre pila bat egin, eta honena da, jende guztiak pentsatuko duela, zu bat zarela, baina ni badakit.
Baina jendea pentsatuko duzu joan ezerala?
Espero dut ez, ez. Edo ez dakit, bietatik ez, baina, bueno, horri buruz ere hitz egingo dugu gero ez, baina, bueno, nik aurkitu nahi nuen ahots bat, registro horri modu sinesgarri baten eutxiko ziona ez, orduan, badaukagu registro literario bat, badaukagu ahots bat, eta orain ahots hori mugimenduan jarri behar da historio bat behar du ez, orduan, kasu honetan ikasturte bat kontatzen da, ez? Danelek esan du antzarregunean hasten da Lekeition eta amaitzen da gure herriko jaietan, Berrizko jaietan, ez dakit zuek, baina guk 16-17 urterekin agenda eta bizitza generalean antolatzen genuen jaien arabera. Urte osoa egoten zen jaiak.eztakizer, ez? Webgune bat orduantxe sortu zen, hori zen gure santorala. Orduan zentzua ikusten nion ez, garai hartako historio bat kontatzeko ikasturte bat hartzeari. Orduan, kronologikoki esan dezagun, lerro nagusia, ordoa, eta gero, zuk esan duzun moduan, ba, atzera aurrera asko dauzka ez, beraien umezaroko zatitxoak gero irakurriko dugu baten bate tartekatzen dira hor, eta hori, bueno, nola idatzita dagoen edo, ez dakit beste batzuk edo bai, nola idazten duzuen, ni ez naiz, ez beste batzu igual entzuten diogu, jarri naiz, idatzi ditut asteburuan 10 horri. Beste animali klase desberdinak gara, ez? Ni horretan oso eskematikoa naiz. Orduan, zuk esan duzu, ez? Zein horri idatzi zenuen lehenengo? Ba, lehenengo horria. Eta azkena idatzi nuen. Azkenengo horria. Eta lehenengo horria, enuen idatzi horri zuri baten gainean, lehenengo eskema bat neukan eginda, gero eskemaren eskema, gero eskemaren eskema garatua, eta gero idazten hasi ez. Orduan, nire pentsatzeko era edo hori izaten da ez, ardatz baten jarri, eta gero, badibidez, umetako pasarteak eta oso irudiekin lotuta daudenak ez, argiekin, koloreekin, batean daude kilkerrak batzen zelaian, urrengoan daude komunean elkar makilatzen, urrengoan daude autokarabana zar baten barruan jolasten, irudiak dira ez, orduan nik eskema horretan ba, irudi bidez apur bat montatu nuen puzlea, eta bueno, ba, magia galtzen du igual horrek, baina bestalde lana ez?
Nerio, osa, gustatzen zaite, distorsio hori pixka, baina igual zuen, zaizu oso agradablea egingo. Neri zaiago irutzen zaila lehen nintzen esaten. Nire esaten, igual magia galtzen zuela eskemaren kontu horreketa, baina zakizaren ez nuen esan.
Ajea edo tika edo toka edo ez dakit, ez, martxan, burua martxan hasi ginenetik kontzienteki, horrekin hasi ginen, azkenengo puntua pentsatu, gero errimak, gero hasi goitik, eta ez dakit horregatik den, edo bestela ere ez, izaera kontua ere bai. Nik uste gero ez dakit zuri, lanerako orduan ere, gorputza eta burua egunero ez daukazu orrialde bat idazteko moduan, ez? Egal ez hartze zara eta etzaizu irteten. Eta idatzi ezin duzu egin egunero, baina lan bai, ez? Eta ez da, niretzako ez da berdina, ez? Ze gorputzaldi edo ze burualdi behar duzun eskema bat egiteko adibidez, edo redaktatzeko, edo zuzentzeko, edo elkarrizketak idazteko, edo deskribapenak orduan, egunaren arabera geruzaka, ez? Funtzionatu izan du nik.
Neri miresteko erutze zait, oza, oin enbidia maten dira zu. Nahi ez dik nahi etere, hola egintan erizu, ja. Elkarren onduan gaude eta listo. Pixkat, ez dakit, liburu irakurri dezue, Isak esan di baiet, horatzeti baki batzu baiet, ez dakit, ezagutzen dezuen, bai, bale. Bueno, ala ere, jarraiteko dut nire, galderekin. Ez, ba, kontatzen dut, bueno, horrela labor bilduet, egin zait oso zaila liburuari buruz esatea ezer edo nolabit objektibora ekartzea edo deskribatzea. Eta ez da egiz zergatik, ze ondo ezagutzen duten liburu bada, gertu dakat baitere fresko, baina kostatu egitezte den nolabit ere biltzea hori. Eta saiatu naiz eta hau da aterazi dana. Liburuak koordenatu jakin batzu kontatzen ditu, garai bat eta leku bat kontatzen ditu, garai hartako eta leku hartako bi subjektu individual kolektiboren esperientziatik eta hizketa moldetik, baten ahotsa entzuten dugu gehien bat, besteari ari zaiola, baina ispilu jokoa ere egiten diote elkarri. Eta nahi duzun galdetu pixka bat kontatzeko testu inguru hori, oza, leku hori, garai hori, kontestua, pixkat bi ahotsa horien aukeraketa ere bai aipatu duzu zegatik aukeratu zenun Jone, baina, bueno, justo bilagun horiek aukeratu zen ditun, eta ez beste, esan dezagun, gizartean beste kokapen bazakaten beste bi pertsona.
Bueno, ez dakit, irakurri bat zuen jakingo zu eta irakurri ez duena entzat labur esateko ez. Danielek esan du kontalaria Jone da, Jone baserri batetik dator, aitita eta mama dira bi figura importante, ama hor da biltzartu eta irten, osaba bat, bueno, lokaletan mugitzen da, litroak, motorrak, bueno, melodromoa pixkate hor, eta gero dago Poli, Poli Pocket panpinatxoak ez dakit ezagotzen dituzten zuek. Batzuk bai, imaginatzen dut. Ba ez, txaleteko bizilaguntxoa, ez? Beti zapatilak garbi-garbi eramaten dituena, ondo errazteta, gauza bakoitza bere lekuan, ez? Kontzeptu gisa, esaten zen alden, klaseko delegatua, ez? Orduan, bi ahotz kontra jarri horiek ekarri nituen, eta ala ere, eta lehen ere esan dut, ez? Ez kontrako moduan ulertzeko, ez? Zuria eta beltza, nik uste garai hartan, ez, edo nerabezaroan ezer baldin bada nerabezaroa da paper bat jokatzea, ez? Eta denok dakigu zein den batzutan sortea baldin badukazu zuk aukeratu duzun papera edo bestela besteek ba jarri dizuten papera, ez da? Nik oso ondo nekien zein zen nire papera delegatuarena zen, nahiz eta ez izan, ez? Dena txukun, dena garbi, delegatuaren euskalduna, noski abertzalea, noski akordatzen naiz, ba, garai hartan Operazion Triunfo adibidez, ez? Hasi zan oso modan zegoen, eta ni akordatzen naiz, ba, nire lagunek kuadrillakoek ikusten zuten denek egunero nik ere bai. Baina ez komentatzen eta azten zirenean nik egiten duen jakingo espanulez. Hori zer zen, ez? Nik nola hori, ez? Osea, ez, nik kentzazpiren kamiseta, more bat, hemen lausoka, arranoa, buztinozko koiar haiek, garai hori, ez? Eta eutzita horri, eta nola askotan hori, ez? Liburu hau egitea hori ere izan da, ez? Eta horregatik hainbesteko dibertsioa garai hartan, ba, eskutuan, ez? Eraman genituen guilty pleasure hoie guztiak, ba, ekartzeko modu bat izan da, ez? Eta gero, baita ere, bueno, ba, lehen esan dut, ez? Jonek, Joneren izaerak ahots horri hobeto eusten diola, baina ez bakarrik erregistroari. Atzera begirako bat izan den neurrian hau, ez? Gure nerabezaro ez pentsatzeko eta hitz egiteko, ba, bueno, ni edo gu izan gintezkenetik apur bat urrunago beste leku batetik begiratu eta, bueno, ba, autokritikatxo bat egiteko modua ere izan da, ez? Nik ba hori DBH 3-4 galdetu izan baliate, ez? Nire klaseko lagunei buruz niri iruditzen zitzaidan momentu hartan baldintza berdinak geneuzkala denok, ez? Osea, 3 urtetik 16 urtera eskola berdinean ibili ginen, kuadrilla bat zegoen kurso bakoitzeko, más o menos antzerako jazten ginen, antzeko gauzak jaten daten genituen. Nik ez nuena ikusten zen baseko diferentzia zein zen, ez? Eta adibidez, hor momentu baten aipatzen dira zuek aber egin orain ariketa umetako lagunen umetako gelak edo kuartoak, logelak, ez? Nik akorduan dauzkat eta ni orduan ez nitzen konturatzen ni neukala kuarto bat niretzako bakarrik, kuartoan mai bat niretzako bakarrik, liburuak eta etxean etxeko lanak egiten lagunduko zian jendea. Ez nuen ikusten, igual nire hurbil-hurbileko lagunek, ba igual batek egiten zituela etxerako lanak kuarto konpartituan, edo sukaldean, edo liburutegian, edo portalean. Orduan, bueno, ba, garai hartan ikusten ezken dituen gauzasko bestela ere, gertatzen dena, ba, bueno, nik orain gerora ikusi ditut eta zer pentsatu handia eman diate.
Bai, hor liburuan beste gauza batekin adibez adierazten da hori, da telefonoa eta telebista, ez? Momentu, orain kontestu aldatu da, baina, bueno, miren da biok kasi kinta berekoa gera, eta esaten du momentu baten telebista kopurua eta kokapena, ez? Eta, karo, telebista bakarra baldin badakazu, egoten da sukaldean osalan, eta hor, bi pertsonaien arteko desberdintasun bat bada hori, ez? Jone bada adibidez etxeko lanak egiten lagunduko ez dion inor finkorik ez daukan pertsona bat. Hain justu ere, urrengo galdera Jon hori buruzkoa zan, barkatu eskedakat.
Hau,
dena, bueno. Ez, interesgarra irutzitzen dan, oza, Joneren figura oso interesgarra irutzitzen, pentsatzen ari duen izanean galdera hori buruz, batetikan, oza, kontestukoa da, oza, bada bertako, oza, baserri bateko alaba, baina, bueno, alaba edo biloba, hobeto esan da, baina alaba balitz bezala, praktikamente. Baina, iruditzean pixka bat lekuz kanpo dagoela ematen duela denbora guztian, edo tartean dagoela, ez? Hainbat testu ingurutatik dabil, ez? Osa, gatazka politikoari dagokionez dago, baina tartean testu inguru bakala, bueno, berak esan du lokala, ez dakizeni, Elgoi Barkoa naiz, eta arduan oso gertuko egitezei testu inguru hori. Eta pues hori 2000ko hamarkadako ba bai ez dakit litroak guaz, txitxarro bai lokalen kontua bueno hori dana claro hemen Bilbon gaude ni lagubiok hemen gauden sentitzen da gaudela como gure baiaran baina ez gaude eta hori testuinguru hortan ere bai oso etxeko da baina aldi berean ez guztiz baserrian ere bai bere familian zer esanik ez eta kuadrien logikan ere zer esanik ez eta une batzutan irutu zait nolabait ere euskalnera bezalo garai hortako euskalnera bezalo normatibo Bizkaiko olako herri bateko nera bezalo normatibo bateko ertz asko habitatzen dituen pertsonaia bat dela baina aldi berean ez da oso ertzeko irudikatuko genuken edo beste gauzatzen ertzekoa ez dan pertsonaia bat ez eta honen arira, ikusi dut Jon Jimenezek garan jartzezuan idatzi duen kritikako zati bat irakurrekoet, ze bai irutzeet igual pixka biltzen dula nik esan genuana, aipatzen du zikintasuna dela inzuzen playbacken izaera hobekien deskribatzen duen hitza, baina ez du zikintasuna gauza negatibotat jotzen. Eta dio, ere mu idilikoa behar lukeen horretan bizirik delako jendea eta bertze garaietako baserri idilikoak jaiaz, drogez eta borrokaz betetzen duelako. Tentsio betean eginen du hori, naziotasun eta klase bilotuz eta urrunduz aldi berean. Eta bide batez, guztiok zeharkatzen gaituzten kontraesan eta dilema, kezka eta hankasartzeak agerian utziz. Bai, eta bai dut zait, como Joneren pertsonaiak, naiz eta orain aipatu ezun polik ere baditun bere kontraesanak eta operazioan triunfo ikusten duan, naiz eta ez duan gero esango, ba, bai, Jonek biltzen dula oso, ez da ertzan, ez da como tarteko hori bilekuten aldi berean, ez dakit hori horri buruz pentsatu duzun, horri buruz zerbait nahi diazun esan, ez dago galderarik, sinpaz, hausnarketa bat izan da. Tengo una pregunta, tengo un comentario, esaten duten beti txarlek eta gero.
Bai, bueno, ez dakit, egia esan,
igual elkarrezketa askotan ere galdetu dizute como gatazkari buruz eta beste, eta agertzen da, baina justu agertzen da, ez da kanpo dagoen pertsona bat aldi berean, baina bai, osea aldi berean pues hori familia praktikamente euskaldun ele bakarra dira bere aitor amonak eta, osea ez dakit. Eta hori interesgarri utzitzean begirada hori jaso izan aukera ematen zizulako baita ere igual hor autokritika bat egiteko, ez? Ez dakit.
Bai, momentu baten, bez, berak esaten du, berak umetan asentu latinoarekin hitz egiten zuela erderaz, bai, entzute zuen erdera bakarra zela Disneyko pelikuletako gure garaiko, ez, bortuko doblaje haien zera, eta lotzatu egiten dela ama erderaz entzuten duenean, ez, baina era berean esaten du, baina bueno, era berean, osea, niri euskera sin más, ez, Jone, kasu honetan, ez, orduan, bueno, kontzientzia politikoa ez dut esango ez daukanik, ze gero beste momentu baten ere buelta ematen dio eta esaten du, ez? Nik ez ditut irakurri, zuk irakurri dituzun liburu guztiak, ez euskara liburuz, ez asuntan uste dut, no ez, apur bat feminismoari buruz edo eari zaiola, oza, izaten dio, nik ezke ez dut behar, ni ja amabost urterekin ikusten nuenean leiotik, zaldia behorraren atzetik, gaur bai eta bihar ere bai, edo ikusi nuenean nire kuadriako ez daki nor, juergara bueltatzen, ez daki zeinen kotxetik irten da, aurpegia desenkajatuta, ni ja hor ulertu nituen gauza batzuk, ez? Eta nolabait, bueno, ba, behin da barriro hori ere jartzen du mai gainean, ez? Sentsazio hori, nien naiz tonta, ez? Edo beste modu batera esan da, ez? Eta berriz ere apur bat autokritikara itzulita, nola, bueno, garai batean askoz ere modu markatuagoan, ez? Nera bezaroan lehen esan dugunez, paper hori, zure leku hori, bilatu behar horretatik askotan, besteak ere kolokatzen dituzu eta hori da, ez, etengabe gu eta besteak, ez, ni eta besteak eta nirekin ez bazaude eta nik uste dut garai hartan eta kontestu, ez, kontestu politikoa zena zelako, zen nirekin edo nire kontra. Eta horrela, ez, horrela agertzen du Jonek, ez, horrela sentitu dela bera. Orduan, zer pentsatua eman izan dit gerora horrek ere, ez? Osea, ze jakintza mota, ze esperientzi mota balio ezten genituen, eta zeintzuk ez, ez? Eta, bueno, ba, zuk aipatu duzute, igual, beste, bueno, elkarrizketetan eta azpimarra jarri da horretan, eta ez da hori, ez?
Titularria guztietan agertzen da hori, eta niretzako presentatago liburua, baina ez da igual gehien nabarmenduko nukena, ez dakit.
Bai. Motibo bat gehiago, ez? Bi bide doaz elkarrekin eta banatzeko motibo askoren artean ba badago, ez? Eta nik uste garai hartan ezaugarritu zuela horrek, ez? Kuadrilla askoren mugimendua, ez? Militatzen genuenak eta militatzen ez zutenak eta alde batetik eta bestetik nola markatzen genuen hori, ez? Eta askotan kontutan hartu gabe, igual, ez? Gure ondoan ez zegoena edo etzena apur bat errekar horretara batzen, ba igual zen interes faltagatik edo baina igual zen informazio faltagatik edo igual zen benetan beldurragatik edo igual desadostasunagatik, ez? Baina zaku berean edo nik behintzat hor zaku berean sartzen nituen denak, ez? Eta gerora euretariko batzuk ikusarazi didate ba ezela hain horrela, ez? Eta bueno, orain asko aldatu dira gauzak eta bueno, baia gauza batzuei buruz hasi daiteke, ez? Beste era baten pentsatzen, era berean gure buruari harriak jaurti gabe ere eta egin genuen guztia esan nahi dut ze batzutan arriskutsua da, ez? Denbora garrenera atzera begiratu eta epaitzea eta egin genuen dena, ez? Tatxatzea ere hori ere uste dut etzela, ze gauza asko, ez? Gauza asko militantzia gauza asko eman ere egin zizkigun eta ikasi ere, ez? Egin genuen, baina bueno, bat dena bezala, ez? Osea, zuriak, beltzak, gris asko hor nahastean.
Bueno, urrengo galdera labur bada eta galdera bada benetan, lehen oianari utzi dizkio galderak berak bere iritzia emateko. Esan nuan lagun bate, baina parean zaude orduan. Eta grazia egin dio, eta orban orain zure galdetuko dizut. Eta miren, ondo pasa dezu, ez da, liburu hau. Idazten. Aurkezpenan egunean, miren zegoela, irribarri txiki batekin, irakurtzen, eramantzatun bere paperak txukun-txukun, eta esplikatu zuen liburua zer zan, zegoen irribarri batekin, eta niretzako zen aurpegi bat, de, hau egin dute. Tipo, baina, en plan, bihurrikeria bat egin balu bezala, oza, polipoket total. Polipoket aione batera. Bueno, hori, ondo pasa dezu?
Ondo pasatu dut, esan dudan, ez? Osea, orduko hori guzti hori ekartzen eta bien bitartean, osea, lagunekin komentatzen, galdetzen, ez? Osea, joan etorri horretan ondo pasatu dut eta gero ondo pasatetik aparte egin ditudan gauza batzuk eta autu batzuk, batez ere hizkuntzari lotuta, oso autu kontzienteak izan dira eta banekien ez direla izango denen gustokoak eta, ez, nire barruan idazten ari nintzen bitartean pentsatzen nuen askotan hemen txango dudeta, ez? Txango dudez, ni pentsatzen nuen, hau nire aitari gustatuko zaio? Ez. Orduan ondo, osea, hemendik da. Aita esaten dudanean, aita kontzeptu moduan, ez? Askotan hitz egin dugu gure aita politiko, ez? Aita kulturales eta aita hiltzeak eta bla bla bla, hori guzti hori, baina bueno, ni banekien non askura pixkat zerk eraingo zuen, eta de hecho gero liburua argitaratu dudanean denean konprobatu dut ala izan dela, eta irakurle taldeetan eta gertatu zen liburua argitaratu zen gabon aurretxoan, ordura arte gehien bat lagunok irakurri zen duten, eta lehendabiziko feedbacka gure adin bueltako jendearena edo hurbileko jendearena izan zen, ez? Eta hurbileko jendeak ikusten du hori, ikusten du Operación Triunfo, ikusten du Manifetako riñoneradunaren txistea, ikusten du gure garaia, zuk esan duzuna, ez? Mea, claro, gero zoaz irakurle taldeetara. Irakurle taldeetan, adin media, esango dugu, 60 bat izaten dela, ez? Eta denetik egonda, eta oraindik, bueno, egia esan, hori, gabon aurretxoan, oza, joan itzen saio batzuetara, gero guraso izan ginen, orduan parentesi bat, oza, ez ditut hainbestere egin, baina, bai intuitu nuen, oza, iritsi ala, eta mentzatu nuen, ja, hemen, eta talde guztietan, ez, egonda baten bat esan duena modu intensoagoan, edo ez intensoagoan, batek Gipuzkoako herri txiki baten, eta uste dut sentimendu konpartitua zela esan zidan, bon, nik esan egin behar izut hau, oso irakurlea, oso emakume bat, oso militantea betikoa, esan, ni mindu egin hau, honek, mindu egin hau, eta gainera zuk egiteak. Hau. Eta orduan, era berean, biak, ez, pentsatzen duzu, ondo, hau egin nahi genuen, gero, era berean, bueno, hori gestionatu egin behar da, ez? Baina ni eta hori, pertsona hori edo perfil hori albo batera utzita, uste dut hor zabaltzen dela eztabaida zabalago batez, hizkuntzarekin zer egin nahi dugun, zer egiten ari garen, ez bakarrik kalean eta, ez? Euskaraldian, baizik eta literaturan, fikzioan zer aportatuko diogun guk belaunaldi moduan euskarari, ez? Gero hau ez, zurekin, usurekin asko hitz egin dugu eta aurreragoko belaunaldiek, ez, uste dute handu Lertxundik idatzia zuela, ez, karo eurek idazten hasi zirenean kodigo bat falta zen, ez zegoen, orduan beraiek egin zutena izan zen eraiki, eta guk orain deseraiki dezakegu eraiki zutelako lehenago beste batzuek, orduan aitortza hori eginda, nik uste horrek ez duela kentzen, guk esateak, bueno, baina guri honek balio digu, zerk balio digu, zerk ez, eta zer nahi dugu egin, honekin.
Bai, justo aurreko podcast baten parte hartzen dut Ibai Atutxekin batera, bueno, egiten dugu Ibaik eta biok, eta aurreko saioan hitz egin genuen beste Mirenen liburuaz, eta Ibaik egon ginen komentatzen pixkat hizkuntza autuarena eta orain aipatzen ezinen horren arira, nola esango nuke santzuala 100 metro Ramon Saizarbitoriaren 100 metron guardia zibilek gaztelaniaz egite duten. Baina gero, eskerrik asko konfirmazioagatik, seguru, baina bai. Baina gero momentu batetik aurrera, nolabait hitzarmena edo aldatu egin zan eta erabaki zan egitea dena jartzea euskeraz. Naiz eta jakin errealitatean pertsonaioek ez luketela euskeraz egingo, ez? Eta urte luzetan hori izan da hitzarmen nagusia. Eta orain, teradia beste liburu batzuk eta ideia egiten lanketa bat, eta nik uste dut, orain dikan liburuetan ez dalein beste iritsi, baina adibidez zutabe egintzara oso nabarmena dela, gu baino 10 urte gazteagoak ere baia zutabeak idazten nahi dira, eta oso nabarmena da ez dutela jotzen kode hortatik, ez? Eta orduan Ibaik nola betez esaten zuen, kode hori hartzea zala, pixka bat esatea, bueno, guazen egitera, guazen normalizatzearen logika horrekin, ez? Guazen normalak bagina bezala egitera, eta estatu batu den inglesez, egiten baldin baute den inglesez, naiz eta Alemanian egon bapatean, euskeraz ere egingo dugu den euskeraz. Eta aldiz, playbackek, eteroko ipuin batek, kasu hortan ipatzen genuna baitere, beste kode bat edo beste hitzarmen bat proposatzen dute, eta da, ez goaz egitera normala bagina bezala. Bazkenean bizi gera diglosia egoera dagoen lurralde baten, eta abar, eta ez dakit hori, oza, pixkatu hori da zuere komentatzen izinen, ez dakit zu horrekin ados dauden, edo kontziente zinean hitzarmen berri baten parte hartzen izinenik.
Nola hitz egiten duen, eh? Ez, oza, niretzako, oza, importantena da hori, oza, hemen euskera, osea, hemen euskeraz ari dira denak, eta nire ustez, osea, erdibide hori aurkitzea da importantea, ez? Claro, askotan gertatzen zaiguna da euskarazko fikzioan ari garela ematen, euskaraz realitatean, euskaraz erderaz ez dakigu, ez askotan gertatzen diren elkarrizketak, baina erregistro nik uste, osea, gama zabalago bat landu dezakegula, zuk aipatu dituzu, ez? Zutabegileak, nik esango nuke bertzotan ere gu baino 10 urte gazteagoak diren bertzolariek beste hizkuntza registro bat dakartela, beste irudi batzuk horretan eta esango nuke, ez? Eta literaturan ere, osea, hemen bada liburu bat gehiago, baina nik uste, osea, guratzeti datozenek beste irekiera bat ekarriko dutela gu bertzotan hasi ginenean ere. Nik uste hurbilago edo guk gehiago imitatu genituela, ez? Guk gehiago imitatu genuen Maialen edo Amets edo Igor edo Unai, ez bakarrik edukian, forman ere bai, 10 urte gazteagoek goragokoak baino, ez? Orduan alde horretatik uste dut literaturan ere ikusteko dagoela. Nik orain irakurtzen ditut 20 urterekin idazten dituen gauzak, eta nik 20 urterekin aurkezpenean ere esan nuen, baina idazten nuen izkribatu, konprenitu eta bafora enuen idatzi, ez neukalako itsasorik eta mendian bizi nintzelako, baina bueno, denok azten gara nolabait imitazioz, ez? Orduan, baina bueno, gurpila, ez? Osea, gurpila aurrera da, orduan.
Bai, niretzako ez da karratzekoaren aurrekoaren ukazio bat, ez ezin danik hori egin momentu jakin batzuetan, da igual momentu batzuan interesatzen zaizu bait ere hori egitea, baina diot irakurre taldeetan esateko. Esaten dizutenean berezekin bindu nau zuk egiteak hau. Jo, eske hori gogorra da, hori esatea. Osa ulertzen dut, baina. Beste galdera bat nakan, narratzearen da poliren arteko harremanari buruz. Ze iruditzen zait baitere beraien arteko harreman hori badala liburuko gai bat, osa laguntasuna nerabetan edo umetan nerabetan. Ez bitipen arteko laguntasun eder intentxo bat da, eta gero bukatu egiten da, por lo que sea. Eta bueno, pixkatere harreman horri badagola olako zakit omenaldi moduko bat, ze igual egon gara nire egiten beraien arteko harremanari buruz eta egian autokritikarena, eta egia Jonek olako gauza batzuk leporatzen dizkiola edo san liteke poliri, baina aldi berean nabaritzen da piloa maite dutela elkar, eta kriston, ez dakit, ematen dizu nera pixkat, ez dakit, beraien harremanera juteko gogoa, ez? Pixkat urbiltzeko horra beraien playback saio egitera eta beste.
Esango dizu ni zuri, ez dakizunik. Baina egia da, ez? Ba, harreman, bueno, bi lagunen arteko harreman intensori, oin, ez zait akordatuko izena, baina pikaran etorri zen artikulu bat, nasako, bueno, laguntasunaren inguruan eta zen, eta esplikatzen zuen nola gutako gehienok edo denok gure lehenengo harreman monogamoa eukidugun gure lagunik onenarekin. Lagunik onena ura, osea, bat zen, ez? Eta nola hor ere zegoen, osea, dagoen ezagutza bat, enamoramentu bat, gero, ez? Osea, zeloak daude, lagunik onena bat bakarrik eduki dezakezu, hirugarren bat sartzen denean hor sortzen diren tentsioak, botere harremanak, austurak eta doluak. Eta orain egia da, azkenengo urteotan laguntasunari buruz bestera baten, ez? Ari da jente asko pentsatzen eta hitz egiten eta idazten, baina urte, ez? Oraintzu arte edo ni bentzat ez dute horren kontzientziarik eta gauzak izendatzeko zer hori eduki, ez? Eta ostera esan ikusten zuen gure artean, da, ez, hitz egiten dugunean askotan, ez, osea, lagun bikote harreman bat, uste dute, ez dakit, uste dute Mariluzek Oianak eta elkarrizketatu zuen zutenean betenen esaten zuela, ez, laguntasun harremanak hasteko eta bukatzeko lako zerbait zen, ez, ritoak falta ditugula, ez, bikote harreman bat noiz hasten den oso argi daukagu eta mila pelikulatan ikusi dugu, eta noiz eta nola eta ze esaldirekin bukatzen den bikote bat nola utzi mas o menos deno daukagu hor, ez? Esaldi zerrenda bat badakigu, baina laguntasun harreman bat noiz hasten da eta noiz bukatzen da, eta askotan esplizitatu gabe geratzen direnez urruntze horiek, eta adin honetan are gehiago, ez? Kadaber emozional batzuk utzi, osea, ez, ez dakit nola esan, denok askatu dugu norbait eta denok askatu gaitu norbaitek, ez? Orduan, bueno, ba bi hauena da, bueno, ba hor geratu zen zerbait eta bukatu zena eta listo, ez? Baina bueno, ba horri ba buelta bat emateko zera eta gero beste alde batetik, ez? Ba, bueno, denbora guztian ez, ahidean dago momentu batean kontatzen dute, ez? Uste dute daudela, bueno, zelai baten jolasten eta kilkerrak edo harrapatzen dituzte eta Jonek kakalardo bat hartzen du eta aurpegian jartzen du eta ez dakit, ahora etortzen zaio eta besteak esaten dio, ala, morreatzen, zu morreatzen ari da bitxoa eta berak esaten dio, morreatuko gara gu edo musu bat emango dugu eta ez, musu klasiko haiek eskuekin jarrita eta aipatzen ditu berak momentu baten ez, gogoan dauzkat minus eunetik zer orainoko ez, elkarri eman genizkion musu haiek ez, ez gu inusenteak edo ni inusenteak behintzat. konputatzen zuten mutilekin. ematen genituen musuak edo denalakoak, ez igual morreatu zinen ja zureko harrila osoarekin, baina horrek ez zuen kontatzen. Orduan, garai hartan gure inguruan behintzatez, ba horrela bizi izan genituen eta orain ba atzera begiratuta ba, bueno, esango dizut.
Ez? Hasieran dago azpimarratu nuen esaldietako bat zan ez que balkasi buruz zan dezaket. Ondarroko tipo bati muerdoak ematen tipo bat, ez, ondarroko tipo bati tipo bat zelako muerdotzat hartzen ez genituen muerdoak ematen, eta arduan esan genioen, miren, ja, eskerrik asko. Ni, nire historia ez da hori, baina bai.
Aipatu duzu pixkat irakurle taldeetakoa, baina ea zer moduzko harrera izan duen liburuak, badakit parte baten oso positiua, baina hori ez dakit, jendeak zer esan dizu, edo ez dakit, gertuagot, igual gauza gertuagotik ikutu dituna, edo ba, nik ere olabizizan nuan, edo ez dakit, olako gauzak eritxe zaizkizu? Edo nola bizizan dezuzuk? Liburuaren harrera igual aurrekoarekin konparatuta baitere.
Nik uste hori, osea, gure urte batzu gora, bera, gure belaunaldi bueltako jenteak oso bere sentitu duela, eta orduan horrek posa eta tranquilidade handia eman dit, eta ez askoke bazate zuten, ba, hori ez, ba igual literaturan bestela aurkitu ez dituzten referentzia batzuk aurkitu dituztela hemen, eta horrek ez, gerturatu dituela asko testura. Kasu honetan, hizkuntzarekin gertatzen den bezala, ez, referentzia, bueno, pop kulturako referentzia daude, ez, musika, telebista, zinea, horrere, nik kontziente nintzen, urbildu ala, ez, belaunaldi baten gana urbildu ala, ba, urrundu egingo nintzela beste baten gandik edo helduagoen gandik, eta horrere, horri igual, pizkatez, gerora zepentsatu da eman didana da, bueno, hor azken baten irakurlearen jarrera, ez, askotan gazteagok, zaharragoak irakurtzen ditugunean, egintzat ematen dugu, alde batetik egintzat ematen dugu, ez ditugula ezagutuko beraien erreferenteak, baina egintzat ematen dugu, badagoela zerbait interesantea hor, eta arreta jartzen dugu, eta aber, nortzuk ziren, ez? Lehen esan dut, eta bari, gu irakurtzen hasi ginenean 20 urterekin, ez genekien norzen Pavese, ez Corto Maltese, ez Brassens, ez Brassons, ez genekien, baina, bezaten genuen, bueno, ba, hauek hartu da dituzte, ba, izango dira, eta jartzen duzu arreta bat horrez. Aldrebez, ez dakit hainbeste gertatzen den hori, eta ez dut orokortuko, ze jende nagusiagoaren gandik ere oso harrera atsegina izan dutez, baina hori ez, goiti bera gazteagoen referentei interes berdinarekin begiratzen ote zaien, ala ez, uste dut batetik egon litekela hori, oza, faktore generazional hori, eta gero apur bat, ez dakit klasea denitza, baina ba, aipatzen badituzu hori ez, pintoreak, poetak, zinegileak, aipatzen badituzu, ba, badirudi, ez, kokapen bat ematen diegula, baina aipatzen badituzu, ba, hori, telesailak, ez, janariak, beste erabateko musika bat, geuk ere ez ditugu berdin balio ezten, eta horren atzean ere, ez, zer dagoen. Orduan, bueno, ba, nik hori, gure inguruko, ez, belaunaldiak etxe sentitu du, hori zen helburua eta posina gorrekin.
Uste dira, sortzea bos gutxi, orduan, irikiko et norbaiten ebaldi madu galderaren bat egin edo, mikrofonoa, norbaiten ebaldi madu galderagin, pues, hemen uste eta aukera, eta beste lan dipare galdera gehiago azkat, eta gero irakurraldia egiten dugu, eta listo, eta egin norbaiten edo antzarbe galdetu. Bueno, Isaac, aipatu dut, oso egoki gainera, beraien bien politen da jonen arteko harremanean traizio txiki asko daudela, ez? Eta oso ondo islatzen diala horiek, oso ondo islatzen duzela testuan. Baita ere, ez dakidan era bezalaren laguntasunaren edo zeren ezaugarri hori, baina...
Bai, niretzat, importantea zen, oza, ez lehen zan dudana, zuri eta beltza moduan ez ulertzea ez beraiek, ez beraien harremana, ez? Eta askotan, balen zan dugu, ez? Hor, itxigabe geratzen diren dolu horiek, harreman horiek, baina zerbaitigatik hor geratu zaizkizunak, eta ez dakit, ez? Be, ni askotan, bueltatzen zara atzera, eta azten zara historioa errepasatzen, eta zentzu gabe, baina batzutan errudunaren edo erantzulearen bila, ez? Eta ez dago, oza, ez? Nik momentu baten ezaten du berak, ni min egin izun, zuk mine egin zen didan, eta gehienetan nik esango nuke holan izaten dela, ez? Hori, oza, ez dago onik eta txarrik, bakoitzak berea darama, eta darama bere mina, eta min horren interpretazioa, eta askotan hor bazaila da bertsio bakar bat, ez? Topatzea, eta ba, holako txe komplejoak eta holako txe simplea, gara, ez? Aldi berean.
Bueno, erazken galdera, gero neba ez beste bat egin ere bai, ondo dago. Eta egin dituzue, bueno, arrerarekin lotuta pixka bat, baina egin dituzue bertso saio batzuk egin dut egin dituzu. Egin dituzue bertso saio batzuk liburu aurkezteko eta pixka bat, bueno, Miren Narbaiza Miren Narbaiza musikari moduan, osea, berak musika jarriz eta zu gai jartzaile eta beste hiru bertsolari liburutik abiatuta bertxotan, eta ze moduz, bueno, ni batean egon nintzen da pasada bat izan zen, egin asko gozatzen nuen, eta nahi nuen jakin abertzuretzako ez lako izan den esperientzia hori.
Bai, ba, bai, egin genituen saiotxo batzuk, hemen ere bai, beste bat, hemen Alaia eta Oiana Bartra egon ziren, eta ba festa bat izan dira egia esan saio hoiek alde batetik bueno, o sea, liburuari dagokionez ba beti ez beste norbaiten filtroetatik pasatuta beti aportatzen dio zerbait gehiago liburuari eta ez gainera hori intentzio artistiko bat gehituta badator eta bertsotan, o sea, nik uste dut bueno, saio bakoitzean ba hori geruza pilo bat bueno, ez liburuak, osea, ez garai horrek, giro horrek ba bete dituela espazioak, ez? Eta gero era berean ba beste funtzio bat, aitzaki bat eukitzea elkarrekin kantatzeko eta bide batez, ba plaza batzuk ematea elkarri ere bai, ez? Bueno, nik uste eta, ez? Askotan, osea, komentatu izan dugu, ez? Ba bertsozaio literarioak lehenago ere ba egin izan dira Bar Gloriarekin, Utxuren liburuekin, hemen Katixaren esango dut. Berriz Zentaurorekin ere, ez? Egin zen saio bat, bueno, hainbat saio ba asmatu dira edo asmatu ditugu formatu berriak, ba bueno, beste plaza mota batzuetan ba sartzen eskaren bertsolariok, ba kantatzeko eta gustora eta etxean eta lasai egoteko eta holako saioetatik ez playbacken saioetatik bakarrik denetatik ateratzen gara normalean esaten, jo, eske saio guztiek izan beharko lukete horrelakoak, ez? Gustuko gaiak, kantulagunak, nik uste hori, ez? Ba pasa garela, bueno, ja aspaldi, ez? Baina zain egotetik deituko digute edo txapelketan gure burua torturatzetik, ba bueno, ba listo, hori pasa zen, ba antolatu ditzagun gure festak guretzako eta horretarako da.
Bai, bastante festa izan zen, esan diego nintzana behintzat. Bueno, ba, hori da pixka bat prestatuta geneukana, baita ere ez, hauen dikan giro ona aprobetsatu nahi baldin badezue, orain igual hobeto agoten gara kanpoan, mendala ordu bete,
Baino, ez dakit benetan nahi baldin badezuen galderaren bat egin, o komentarioren bat, o... Bueno, ba, orain bilera txiki bat egin dugu, eta erabaki dugu. Mirenen irakurraldeak iniztea, orduan, ba, agurtuko naiz. Bueno, ez ditut eskerrak eman, baina asko poza hundia eman zian pikarako pikaratik gonbidatu nindulako hau egiteko. Eta hori eskerrak asko denoi etortzearen, dantzutearen, eta eskerrak asko birako ere bai espazioagatik. Eta urrengo urrin elektrikoan ere ni egongo naiz, kasualidadez, orduan badakendu izan. Ekainaren 19an Mursegorekin egongo naiz hemen. Eta egongo gara, eta hor bai egongo da emanaldi pixkatxo bat. Orduan, ba, urren arte, eskerrik asko.
Bueno, ba, azkenengo zatitxo bat irakurriko dute hemen, ostira larratxalde bat kontatzen du Jonek, hain zuzen bertso saioetan, bueno, esan du Danelek, baina miren narraiza maiz edo mize eukitzen dugu gurekin eta kantu bat egin du hain zuzen pasarte honetan oinarrituta ostira larratxalde post bat zara. Orduan biak daude Jon eta Poli hartzalde pasa Poliren etxean. Eta esaten dio, jarri zure CD gerrilero horietakoren bat, oliba gorriak, iesbide, suta, edo ez, jarri hemendikat, nondaukazu hemendikaten kasetea, letra borrokilak eta elektronika, arrano beltzak eta abilduak, zutani, eta etorkizunerako geratuko zitzaigun desio adolescente komun bakarra. Hemendikat itzultzea zuzeneko batera elkarrekin joateko, plataformadun botekin, likrazko praka kanpai eta top plateatuekin, eguzkitako betaurrekoak jantzita eta ilea sakura kartak sakuraren estilora mototx altu bitan batuta. Teo poteoan eta sakura diskotekan raia bana sartzen, zutani tarima batean dantzatzen ginen bitartean. Edo zuen etxeko salako mai bajuaren gainean, iru, bi, bat, goazen, biotako batek besteari sofara bultza egiten zion arte. Praktikatu egin behar duzu esaten izun. Nik muerdo bat emango dizut eta zuk egin kobra bat. Berandu, ahosabairaino sartu dizut mia, eta eskuak, adi beti eskuei Poli. Ikusten, konturatu zarenerako titia sobatzen ari nintzaizun. Akordatzen zara areolak Espainetakoarekin margotzen genituenekoaz? Tia, kokotxa jandizut berriz. Ezin duzu guardia jeitsi galdera trampa bat egiten dizuten bakoitzean. Mutilekin generalean ezin duzu jaitsi guardiarik. Botaka ari garenean ateratzen dugu ba atzamarra haotik gonbitoak estarrira igotzen zaizkigunean? Ba, kondoi barik ari zarenean berdin. Kanpora segundo erdi lehenago. Oso ondo, Polipoket, saiestu nauzu azkenean. Konortea galdu arte morreatuko zintuzkedan. Jente asko morreatuko nukeen konortea galdu arte sasoi hartan, nik miarekin ahosabaia perforatzen nien bitartean eurek pentsamendu txakurrak xurga ziezazkidaten. Zuk ordea, zuaitze durtua teiatu kontrara lez, etzaten zintzaizkidan zorbaldara eta telebista pizten zenuen berriz. Jarriko dugu Blossom, edo Friends, edo Akinoaikien Biba, edo denak bere lekuan jarraitzen duelako sentsazioa izateko 20 pikuak arte buklean ikusiko genuen beste edozein telesail. Eta amaitzen zenean, bihar goizean ikasi egin behar dut esaten zenidan, eta nik lasai, banoa. Txokolate eta likrazko ostiral izarratuak zuen etxetik gurera bidean difuminatzen PowerPoint baten diapositiba kortinilarekin lez. Akordatzen naiz eta enaiz akordatzen. Noiz gonbidatu ninduzun azkenengoz, noiz joan nintzen azkenengoz ni. Zu akordatzen ote zara, meriendatzeari noiz utzi genion edo Goenkale ikusteari, Hermione Granger eta Albus Dumbledore idazten diren moduan ahoskatzeari noiz utzi genion.